andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma fasivin'ny volana febroary tonana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary atolotrainao avy hatrany ireo lohateny mbaovao.
Manentana ny olona ikonin'ny fifandraisana ny marary ny Papa François amin'ny fankalazana ny andro maneratany faharoa amby telopolo ho an'ny marary.
Ho tanterahina ny folo sy ny faraiky ambin'ny folo ny volana febroary izao ny fivorembe voalohany amin'ity taona ity ho an'ny filan-kevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto Antananarivo.
Fakiviana ara-panasy fahoriana manakana ny olona tsy hiaina ampifaliana ny alahelo hoy ny Papa François tamin'ny audience générale farany teo.
Miantso mba handray andraikitra manoloana ny famarinana ny maha-olona ny Papa François. Fridolina sy Fabien no hiaraka aminao amin'ity takariva ity. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsao antsika mianakavy, manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'izao takariva izao ary ny afatra nomen'ny ray masina ho amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany fa roa amby telopolo ho an'ny marary.
Tsy tsara raha irery ny olona mikarakara ny marary amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana. Io ny lohateny any an-tanan'ny Papa François amin'ity taona ity.
Tsy tsara raha irery ny lehilahy efa noarian'Andriamanitra fitiavana hatrany am-boalohany ho amin'ny fiombonana ny olombelona amin'ny fanamariana ao aminy ny lanja ny fifandraisana. Noho izany ny fiainantsika manahaka ny endriky ny Trinité masina dia antsoina anatratra ny hafenoana maha-olona ao anatin'ny fifandraisana mavitrika, ny fisakaizana marina ary ny fidi mifamaly. Noarina iara-monina isika fa tsy tokatokana. Koa satria efa voarakitra lalina ampon'ny olombelona ity toetra ity fiombonana ity dia mampijaly azy ary tsy mahavanok'olona mihitsy aza ny fandaozana sy ny fahatsapana hoe manirery. Fa vao maika mampiorooro izany amin'ny fotoana mamparefo amin'ny toejavatra mampisy fisalasalana sy tahotra ary tsy fitoniana izay mazana indrindra vokatry ny fisehoan'aretina mafy.
Tsaroko ohatra hoe ny iray masina amin'ity afatra ity ireo izay tsy maintsy mitoetra irery nandritra ny valanaretina COVID-19. Ireo marary tsy azo tsidina fa teo ihany koa ireo mpitsabo mpanampy, ny dokotera ary ny mpiasan'ny fahasalamana mpanampy, sepotry ny asa sy ny hidy ao anefitrano voatokana. Ary mazava ho azy ho izy, tsy adinontsika koa ireo izay voatery niatrika ny ora fahatesan'ny samirery no karakarain'ny mpiasan'ny fahasalamana saingy lavitra ny fianakaviany. Fa miombina alahelo amin'ireo olona ianjadian'ny fahoriana sy manirery no niady sy ny vokadratsy mampiorikoditra aterany aho ny ray masina sady tsy manan-kiaterana no tsy misy mpiahy. Niady no aretin'ny fiarahamonina mahery vaika indrindra ary ny olona marefo no mizaka ny mavesatra lehibe aterak' izany. Mariana ihany koa nefa fa niany amin'ireo firenena lehibe mandry fahalemana sy manankatao azy, ny fotoan'ny fanterana sy ny aretina dia matetika iainana ao anatin'ny fitokana monina ary indraindray aza ny fandaozana.
Ao anatin'izao afatra izao ihany koa no nanamarihan'ny ray masina izany zava-misy mampalahelo izany voalohany indrindra dia vokatry ny kolotsaina samy maka ho azy izay mandrehitra ny fifaninanana dia azo vokatra arak'izay tratra sy mamboly nofinofo tia omby any ka lasa tsy miraharaha ary tsy manana famindrapo intsony manoloana ireo tsy manan-kery ilaina anarahana nidi. Lasa kolotsaina manilikilika izany avy eo. Tsy raisina ho sotoavina loloavina tampon-doha sy tokony ho tandrovana intsony ny asina maha-olona ny olona, indrindra fa raha mahantra izy na manana fahasembanana na mbola tsy mahavita ninoninona toy ny zazany amboka na tsy mahavita ninoninona intsony toy ny zoky olona. Nalaina tao amin'ny taratasy ansiklika printampo avokoa isika laharana fahavalo ambin'ny folo.
Votoan'ny lôjika ihany koa izy nanamafy indrisy ny safidy politika sasany. Safidy tsy mametraka ho ivo ny asin'ny maha-olombelona sy ny zavatra ilainy ary matetika tsy manamora ny paikady sy izay ilaina mba hiantohana ny zofototra ho salama sy ahazo fitsaboana ho an'ny sambatan'olona. Etsy an-danin'izany, mahazovana ny fandaozana ny olona marefo sy ny famelana azy anirery amin'ny famerenana ny fikarakarana azy ireo amin'ny tolotra ara-pahasalamana fotsiny ihany, kanefa dia tsy misy ny fanampiana natao hitsaboana alliance thérapeutique araka ny tokony ho izy eo amin'ny mpitsabo sy ny marary ary ny fianakaviana.
Maso tsika ni mandei titina usurota masana iti unrai masana mzao afata wani marari zao. Titara ra ireri nyul. Nutunu nande mando teo pia nduwa nifarina izo tutuli zao izani. Arimana mbaram tsika kuni ifdala funusi nifikia sani wanizana kulumbilu. Sangi miara kamzai ni ratra maafati aviam ni uta mtunda ya. Fisarana, fizarazarana, izai mdike ufituka na muna. Misifiateke ni amni uli na umni laf pifandesana reyeta yu. Amnandimant, amtenani, amniaf, amzavabuari. Matunga tike tia tapa itzu ni fisitiki ufituka na muna yu. Manafuno omtike ni afalina inti mfitiavana. Ar matunga tike ana na fiti pumanreri, indindi omnifto tata la luvana iyo omnifianana.
Nanintana tikiari ni Papa François fa ni fikiara karana volua ni lai tikiam ni aretina di ni fanakekeza na fenu fangurana si alemepanahi. Nuizani, aluwa nzavatareta wisi ni mkiara karamarari di mtikawe mkiulkuli ni fifandaisani, ni fifandaisani reet. Miara kamnandemantu, amniafu, nifianakavina, namana, pikiara kara, amnizavabuari, amntena. Metu yitave zanu wisi, hindi. Azotau zani ari yatune sikiareta anultena amnifanatatirana izani. Andeo jiretikia ni saranlai samartan na tarafanahi, ni faiza ni mapiada na ndian si manakaiki, ni alimipanai ni manamaiva na nirata na azu niralaini midzali.
Aukari utarutik iti famarini na futu ni fiana tikia iti, uni raimasina amnizao afata wa ni marari zao. Tungatito mzotulu zao isikia satri ni sula na ndaya tik, na tau omniftiava na isik, na tune mfiumbuna sinfrala ina. Izay tontolo mahay izy antsika izay no manohana antsika indrindra amin'ny fotoan'ny aretina sy ny faharefona ary ireo no fitsaboana voalohany tokony rahantsika manao mba hanazitranana ny aretin'ny fiarahamonina misy antsika.
Tiko ny milaza aminao izay tratrin'ny aretina hoe ny Papa François na mielina na mitaiza. Aza menatra ny fanirianao ho atonina sy ho tiavina. Aseho izany ary aza mihevitra anao vinana oviana ho enta mavesatra ho an'ny hafa ianao. Manasantsika ny toe-pahasalaman'ny marary mba hampiadana ny rotoroto lava maharoboka antsika sy mba handiny antsika ny tenantsika indray.
Amin'izao fiovana amin'ny vanim-potoana iainantsika izao aro ny ray masina dia voantso manokana isika kristianina mba hanana fijery feno fangorahanan'i Jesosy. Aoka isika hikarakaran'ireo izay mijaly sy ireo manirery, mety hoe atao anjorombala azy voilikilika. Miaraka amin'ny fankatiavana omen'i Kristy tompontsika amin'ny vavaka indrindra amin'ny Eukaristy dia aoka isika anasitrana ny ratrapon'ny marary sy ny fitokoana monina. Noho izany, aoka isika hiaraiasa hanohitra ny kolontsaina ny samy maka ho azy, ny fankatiapo, ny fanoliana ary mampiroborobo ny kolontsaina ny alemem-panahy sy ny fangorahana.
Nanentana ary ny Papa François teo ampamarahana ny lahateniny fa ao am-pon'ny eglizy ny marary, ny marefo sy ny mahantra ary tokony hifatohany sain'olombelona sy ny fiahiana pastoraly. Aoka tsy hoadintsika izany ho izy ary aoka isika hanankina ny tenantsika amin'ny masina Marie Virginie fa hasitrana ny marary mba hivavaka ho antsika izy sy hanamby antsika handrary fanakekezana sy fifandraisana toy ny mpiraitam-po.
Anjotsika an'izay vaovao ny fiangonana izay ny avy eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo.
Tanterahina ny 10 sy 12 febroary ny fivoriana voalohany ho an'ny filakevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Ity no fivoriana voalohany iarahana amin'ny archeveka monseigneur Jean de Dieu Rawilson hatramin'ny nametrahana azy amin'ny fiketrana ma archeveka n'Antananarivo azy. Amin'ny fotoana io ihany koa moa izany no anomezany ny tardalana pastoraly ho amin'izay fitantanana ny diosizy izay. Fanentanana entin' Andriamatoa Emilien Razanajafy filohan'ny filankevitra ny fitondranany vahoakan'Andriamanitra eto Antananarivo.
Ireo pretra père curé na aumônier, ireo filohan'ny filankevitra pastoraly rehetra manerana ny paroisy, distrikt, ny vikaria ary ireo fikambanana masina zao vomeranasa eo anivon'ny diosezy amin'ny fahafolo sy faharikambyfolo ny volana febroary ao avy izao dia asain'ny ray aman-dreny eto amin'ny diosezy tarihin'ny son excellence monseigneur Jean de Dieu Rawilson archeveka n'Antananarivo iaona amin'izy ireo. Fionana voalohany amelabelaran'ny ray aman-dreny ny afatra pastoraly sy ny drafitra hitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ampiasaintsika ety amin'ny fototra izany koirariana mba ho tonga daholo na piretra na filohan'ny filakevitra voakasiky ny antso satria tsy afaka soloana, tsy mba afaka soloana tena nefa koa Dezavate pilotra ny fampiresahana ray mandreny amintsika ary fanasana voalohany atolony atsika mianakavy zany ka raha naterakira dia aoka tsy laza ho tsy mahay.
Ho an'ny diosezy n'Antsirabe distrikan Betafo dia nisy ny fankalazana ny fetin'ny masindajoan Bosco Fabien.
Nankalazana manetriketrika tamin'ny 13 janoary lasa teo ny fankalazana ny fetin'ny Don Bosco tao amin'ny distrikan'ny Betafo izay niarana tamin'ireo mpianatra rehetra, ny salesianina rehetra, ny ray aman-drenin'ny mpianatra, ny mainty molaly sy ny mpiara-miasa amin'ny salesianina rehetra. Mitondra ny akon'izany ary ny namana Jean-Louis Rakotoarsoa, Radio Zarasu Betafo.
Tsy tian'Andriamanitra hisy ho very isika na iray aza fa tia niara-monina aminy any an-tranony any an-danitra ka vonjeny ny fanahyntsika. Izany natonga ny Don Bosco nanolo tena ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra hamonjy fanahy satria tsy vatana fotsiny isika fa fanahy ihany koa ka mila vonjena. Nisongadiny izany tamin'ny afatra nampitainy Mompera Jose lehibe ny ankohona mpiainana salesianina eto Betafo nandritra ny toroteniny tamin'ny sorona masina fankalazana io fetin'ny Don Bosco io. Tozony ampahany amin'izany.
Tenin'Andriamanitra izay antsika teo dia manambara amintsika fa Andriamanitra tsy tia ny avery antsika olombelona makany amin'ny lalana ratsy, fa ny tian'Andriamanitra dia isika manaraka ny lalana tsara, mitondra mandeha makany amin'ny famonjenantsika, satria azadimo fa ty tany lalovantsika tia dia fandalovana ihany, fa ny tena fonenantsika mandrakizay dia miaraka amin'Andriamanitra. Eo anatrehan'Andriamanitra, miomboka sambarana amin'Andriamanitra marina tokoa, ka zay no tanjony Don Bosco, famonjena ny fanahy, famonjena sy fikarakarana ny fanahyntsika mba tsy ho very isika, satria ny maha olona antsika dia tsy vatana fotsiny fo na dia antsika malagasy aza miteny hoe ny fanahy no maha olona. Ka zay no nahatonga ny Don Bosco manatanteraka ilay tenin'Andriamanitra entsika teo, miara-miasa amin'Andriamanitra araka ilay tenin'Andriamanitra entsika teo hoe izaho dia izaho ihany no hiandry ny ondriko. Tsy maniraka mpikarama Andriamanitra hiandry ny ondriny fa izy tompony mihitsy ny miandry ny ondriny.
Nivantana kosa Père José niresaka tamin'ny tanorany mba hitrakan'izy ireo ka tsy anaiky atao tsinotsinona araka ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny taratasy voalohany Timote toko faefatra andininy faharoambe folo, satria sarobidy eo mason'Andriamanitra ny tanora ary tokony hijoro ho vavy olombelona amin'izay atao rehetra.
Ao nozy izy masonday Paoly ao amin'ny Timote voalohany ao amin'ny toko faefatra ny andininy faharoambe folo: aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao noho ny hahatanoranao, aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao noho ny hahatanoranao. Zany hoe ndrendretsika tanora ataony hoe rehny tsisy dika ny tanora tsisy ilana azy, mameno tanàna fotsiny. Aha, aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao noho ny fahatanoranao, satria sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny fahatanoranao. Vao izy hoe ahoana? Aoka ho tonga fianarina ho an'ny mino anao, ho tonga vavolombelona ho an'ny mpino rehetra ianao. Amin'inona? Amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Toy izy Don Bosco hoe katsao reto zavatra anankitelo reto, aisa anankitelo dia santé, sagesse et sainteté, ny fahasalamanao, ny fahendrenao ary ny fahamasinanao, ary ho tanora mahay manofo marina tokoa, nofy izay manorina ny hoavy tahaka ny nofon'ny Don Bosco. Fa izay mahay manorina ny hoaviny amin'izao fotoana izao no manana ny hoavy tsara.
Taorianany sorona masina moa dia notoizana tamin'ny sakafo sy ny koranam-pianakaviana ny fotoana ka nanomana ny sakafo hoan'ny mpianatra rehetra tamin'izany, ny ray aman-dreny sy ny mainty milaly ary ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny trano salesianina. Izay ny vaovao miara-dalana avy ety amin'ny distrika amin'ny Betafo. Jean-Louis Rakotoarsoa avy eto amin'ny Radio Zaraso no mampita izany ho an'ny Radio Don Bosco.
Hone mni arsi diosezi ya tsinana na isikia isi ni fanamaria na ni symposium za ne fiatun wanireo semni razuki ni pandali na teologi si ni filosofi.
Tantirai na mni diosezi muramanga ni dimembiful katram ni fitambiful ni vulana februari wavizo ni symposium wani semni razuki ni fandalina na teologi masinda Jean-Marie Vienne muramanga si ni fandalina na filosofi masinda François de Sales Thomas. Yunu symposium mandian fadim wan yarsi diosezi atsinanana. Izany dia hotanterana amin'ny sekoly masina Josefa Moramangaville. Mitondra ny fanentanana momba izany ary Pierre Lantonirina, préfet des études amin'ny séminaire zokiny fandalinana teolojia mangarivotra a Moramanga.
Mitondra ny lohahevitra amin'ity andian fadim ity manao hoe approfondir et vivre la prière personnelle et communautaire dans l'église synodale. Ka ny fadim mbifolo ny volana febroary amin'ny roa sasany no fanokafana an'io symposium io amin'ny alalan'ny sorona masina izay hotarihan'ny kardinaly Désiré Tsaraazana dia arahan'ny famelabelarakevitra sady moa ataon'ny solotena mpaparay masina eto Madagasikara na ny nonce apostolika dia ny zoma ena mbifolo ny volana febroary no anaovana an'ilay fanandalinana zany amin'ny fomba fijery filozofika sy amin'ny fomba fijery maha-olona sy ny fiarahamonina ary indrindraindrindra ihany koa amin'ilay fomba fijery ny baiboly sy ny teolojia amin'ny alalan'izay ataontsika hoe vavaka manokana sy ny vavaka iombonana izay. Ny toerana anatanterahana ny famelabelarakevitra dia ao amin'ny trano malalaky ny masera Saint Josepha eto Moramanga, ary ny famaranana moa zany dia nisy abotsy fa 7 ny volana febroary izay andraisan'ny monseigneur Marcel Randremamonjy evêkan'ny diosezin'ny Fenerivestanjara amin'izay atao hoe famitinana ny hevitra sy ny famaranana ny lohahevitra amin'ny symposium io, ka manentana antsika mba ho tonga maro satria arepana tokoa no tovozina amin'ny alalan'izany atao hoe vavaka ao amin'ny fiangonana izany.
Wani vavavy any amin'ny RC diocese ny toa masina dia nankalazaina ny 4 febroary teo ny fetin'ny seminera zokiny ka tamin'izany no nanamasinana andreo diakra dimrala avy ao amin'ny RC diocese ity. Mampita ny vavao makasika an'izay ary ny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny Radio Masova toa masina.
Nialahady fa 4 ny volana febroary no nisafidian'ny RC diocese ny toa masina nanantanterahana ny fetin'ny seminera zokiny ety Analamasova no nanamasinana ihany koa ireo diakra dimrala efatra amin'ireo avy amin'ny fikambanana diosezianina raha ny iray kosa avy amin'ny fikambanana Montfortan ka ireto avy izy ireo: diakra Ertina Jess Michel, diakra Razafmanantso Michel Geraldo, diakra Ratafitaniana Joseph Victor, diakra Randriambololona Michaela Angelico ary diakra Jaofera Nirina Joseph Cyril. Izy ireo izay samy voasina ho diakra io fa 4 ny volana febroary io izay nanateraka ny sorona masina nandritra izany I Son Excellence Rosario Vela evêkan'ny Moramanga izay nisolotena an'i Son Eminence Monseigneur le Cardinal Désiré Tsaraazana ary izay evêkan'ny Tomasina namita iraka tao amin'ny diosezy ny feno arivo atsinanana. Fantatra fa mila toanina mandrakariva ny fiantsoan'Andriamanitra ary zava-dehibe ho an'ny arsidiosezy ny fazahoana ny diakra toy izao. Io no nambaran'ny Son Excellence Monseigneur Rosario Vela evêkan'ny Moramanga taoriany sorona masina.
Zany hoe ny fikarakarana ny seminera sady ny fanamasinana ny diakra anisan'ny zavatra izay mitondra afaliana be dia be ho an'ny arsidiosezy manontolo. Afaliana sy fahasoavana satria amin'izao mba misy diakre dimy efatra amin'ny diosese sy anankiray amin'ny Montfortin izay vonona afoy ny fiainany manontolo ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny fiantsoan'Andriamanitra mila mpikarakara satria indraindray misy tanora izay maniry ho pretra, misy koa zazavavy ho tonga masera, dia inona no tokony ataotsika? Sika tokony hiezaka anoana azy satria be dia be ny fahavalo, be dia be ny olona te hitarika azy amin'ny zavatra hafa. Sika idray fiangonana avy eo matiantoka na diso fanantenana
tsapa fa ny maro ireo olona niatrika nietsika fantatrapana tonga solotena avokoa ireo diosezy efatra mandrafitra ny RC Atsinanana mitondra fanampanazavana sy ny ezaka vita tao anatin'ny rotona ny siny fetin'ny seminera zokony izay ny rektera ao antoerany reverend père ervonjy lalaina hortazy
mampiandraka tesisy kely miaraka amin'olona keny zany ka zay ny hitako dimension ny tombo zany tamin'ity taona mpifanana ty taona faharoa ny grand seminera ty zany de ny lafipenana sasany moa zany efa mandeha miadana eniny ara-pinoana ara-pivavahana ara-panahy ny ara-pianarana moa zany tsika zao mamarana ny premier semestre hita maro de maro ny olona zany ia tsy mitovy an'le tamin'ny 2 Oktobra tamin'ny fitokanana moa zany fa efa miamitombo zany ka misaotra ny fahatongavana amin'ny lafivalin'ny arsidiosezy ary mbola manantena zany ny fanohanana ny seminera antsika
taorian'ny sorona masina moa dia nisy ny hetsika noentina nanohanina ny seminera zokony ka nanaovana fisariana fahitalavitra sy bisikileta sy ny kojakoja maro samihafa mba hoentina hanohanina n'izay seminera zokony izay de izay no vaozina ampitaina avy ty Tomasin'ny Prudent Marakotson radio katolika Masova ampitaina ho any miaradala ny radio Dombosko.
Fa ho an'ny vaovao avy amin'ny fikambanan-dRimasera Notre Dame de Fatima kosa ny 9 Febroary teo no nodimandry teo amin'ny faha-efatra amin'ny 50 taona ny Masera Rasolon'i Rina Anne-Marie Brigitte rehefa niaina 70 taona tao anatin'izany voadin-dry Jesosy tao amin'ity fikambanana ity no tanterahana ho maly moa ny fandevenana azy ka nitarika ny Eucharistie masina fanaovam-beloma farany azy i Monseigneur Fidelis Rakotonarivo eveka ny diosezin'ny Ambositra mampita ny vaovao makasikan'izay ary ny namana Teorabe Asinantenaina avy amin'ny radio Zarasobetafo
banga iray ireo masera eo amin'ny fikambanan'ny misionera Notre Dame de Fatima eto Madagasikara satria dia nodimandry ny talata 9 Febroary teo i Masera Rasolon'i Rina Anne-Marie Brigitte teraka ny 2 Aogositra 77 sy arivo tao miarina varatra diosesina Ambositra izy ary zaza fahadimy amin'ireo folo mianadana teraka ny ray aman-dreniny niditra tao amin'ny fikambanan'ny masera Notre Dame de Fatima izy ny taona 1877 sy arivo ka nanonona ny voady voalohany ny 20 Oktobra 1877 sy arivo nanonona ny voady mandrakizay amin'andriamanitra tao amin'ny fikambanana io ny 20 Oktobra 1877 sy arivo mitantara ny toetra mampiavaka azy tao amin'ny fikambanana ny masera rahavaviny Sœur Badistina izay sady promosiony
olona tsy metiketika sy mavitika i Sœur Brigitte tsy io Sœur Brigitte mihitsy no hitana mipetrapetra-poneny mahita zavatra atao foana izy olona manam-pinoana izy olona tsy fahadiovana izy vo hita ny kely misy tasina pentina kely fotsiny fitafiny a dia mikoropaka mamonjy lavabo izy tsy maintsy voasasany io fitafiny io na satra manahoana ny rano eny fa na dia alina aza ny andro olona tsotra i Sœur Brigitte mahitso teny fa lava tsiky no hita mandravaka ny andavanandro fiainany tia misangisangy olona fatra-pangoraka i Sœur Brigitte malalantanana sy tia manampy ny hafa Sœur Brigitte mandriam-piadanana ianao ary mivavao anay
nitarika ny sorona masina fanaovam-beloma farany azy tao amin'ny paroisse Sainte Famille Ambomena ny alakamisy 8 Febroary teo ny fekan'ny diosezina Ambositra Monseigneur Rakotonarivo Fidelis ka nitoetra mahay mamindra fo mahay mifamela ary miavana ho toy ny pretapo no novoizindro ho an'ireo masera rahavaviny izay mbola ao amin'ny fikambanana sy ireo kristianina tonga niatrika izay fanaovam-beloma farany izay satria mandalo izao rehetra izao izy kakatsao ny lanitra
sy ampianatra ampahalalantsika fotsiny izay toetran'andriamanitra fitiavan'andriamanitra izay fotsiny fa tiany ihany koa ny ananantsika izay toetra nananan'andriamanitra izay ny fitiavana sy ny famindram-po ary tsy hoe hamindra fo fotsiny tsy hoe ny hangataka famindram-po fotsiny fa iakinjely koa natao ihany koa ka angataka famelana ary jesosy dia efa nampianatra antsika an'izay ihany aza eny fa na dinyny vavaka nampianarin'ny esikiny dia efa ma tokony ahatonga saina antsika amin'ny izay fitiavana mamelakely fitiavana mamindra fo ka jesosy kristy io izao noho ny rahan'andriamanitra
Fitombropolo taona ny enina izay voatin-drelitsiozy izay tao amin'ny fikambanan'ny Notre Dame de Fatima Sœur Rasolinirina Anne Brigitte izao notomandry izao ary niasa tao amin'ny trano fivarotam-boky Masindapoly Ambatomena Fianarantsoa no namaranany izay iraka ny antsoroany izay teto an-tany. Dia izay no vaovao azo ampitana avy ety amin'ny diosesy n'Antsirabe teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny Radio Zarasoa ho an'ny mpihainy vaovao miara-dalan'ny Radio Don Bosco.
Izay ekipa rehetra eto anivon'ny Radio Don Bosco dia mirary fiononana feno ho an'ireo fianakaviany Masera Brigitte sy ny fikambanana izay misy azy.
Tonga eo amin'ny fifampizarana ny akon'ny katesizy ny Papa François tamin'ny alarobia lasa teo ary isika.
Fakiviana ara-panasy fahoriana manakana ny olona tsy hiaina mpifaliana ny alahelo hoy ny Papa François tamin'ny audience générale farany teo.
Arak'izany ary dia nifatoka tanteraka tamin'ny alahelo ny fampianaran'ny Papa François tamin'ny katesizy nataony alarobia lasa teo ka nambara mazava fa mizara roa ny hevitra ny teonio. Amin'ny fiainana maha-kristianina ho izy, ny alahelo dia afaka manovantsika ho amin'ny fifaliana sy mitondrantsika ho amin'ny famonjena miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra satria voalazan'ny Masindapoly mazava tsara fa ny alahelo araka an'Andriamanitra dia miasa fibebahana mahavonjy ka tsy anenenana fa ny alahelon'izao tontolo izao no miasa tonga fahafatesana. Dika izany fa rehefa manenina sy malahelo tamin'ny ratsy nataontsika isika, mahatsiaro tena fa very ilay fahadiovana ny rin'Andriamanitra ho amintsika, izany no mitondrantsika mankany amin'ny famonjena.
Fa ny alahelo ihany koa dia aretin'ny fanahy ka sady demony mpamitaka no mpandetika antsika ao anatin'ny fahakiviana. Tsy maintsy miady sy vonina amin'ny herindrehetra no hita hitoetra faharoa isika ho ny iray masina satria avy amin'ilay ratsy izany. Avy ampony olona ihany ho izy no avian'izany raha taoko ka levona ho aminy ny faniriana sy ny fanantenana. Mifandretanteraka ny fahaverezana izany fijanonana ao anatin'ny alahelo izany satria ny alahelo dia fahafinaretana tsy misy fahafinaretana hoy ny ray masina nanamafy ary tsy misy afa-tsy fahakiviana alemen'ny fanahy sy tebiteby ny ao anatin'izany. Toetra azo adina tsara nefa izany aretina izany hoy ihany ny Papa François rehefa manakina ny fanahyntsika amin'i Jesosy Kristy nitsangako velona isika satria ny finoana dia mandroaka ny tahotra ary ny fitsangana Kristy ho velona dia manala ny alahelo tahaka ny vato amin'ny fasana. Na dia feno fifanoerana sy tsy fahombiazana aza ny fiainana hoy ny ray masina namarana ny teniny dia tsaroa fa i Jesosy Kristy dia nitsangako ho velona tsy ho azy samy rery fa ho antsika ihany koa mba hanavotana ny fahasambarana rehetra mbola tsy tanteraka teo amin'ny fiainantsika.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Miantso mba handray andraikitra manoloana ny fanararaotana ny maha-olona ny Papa François.
Nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny vavaka sy ny fandiniana manohitra ny famarinana ny maha-olona andian'ny fahafolo nitanteraina ny 8 febroary lasa teo dia nanentana ny iray masina mba tsy hanao ambany maso tsy hita fotsiny manoloana ireo karazana fanararaotana mahitsakitsaka ny maha izy azy ny olombelona. Nambarany tamin'izany fa ilaina ny fiainoana ireo mijaly noho ny ady, ireo mitsoam-ponenana, ireo tsy manan-kialofana noho ny fahasimban'ny toetr'andro, ireo vehivavy hianjadian'ny fanararaotana ara-nofo. Mila mivavaka ho azy ireny isika hoy ny Papa François ary tokony hoenontsika ny fitarainan'izy ireo.
Ilaina ary ny miaro ny maha izy azy ny olombelona satria zava-dehibe ny atrehantsika sy ny famokorantsika ireo endrika fanararaotana ireo. Manao antsoavy ireo ratsa mangaika miaro ny zon'olombelona sy ny maha izy azy ny olombelona ihany koa mba tsy ravoravon-tanana fa andrainy andraikiny satria raha amin'ny mikipy tsy mahita sy manafitsofina isika manoloana izany dia ho piray tsikombakomba miaraka amin'izy ireo.
Ho farany amin'izay vaovao iraisam-pirenena izay, fiofanana maharitra ho an'ny pretra nanorihevitra ho azy ireo ny Papa François mba hizotra mankany amin'ny lalan'ny hafalian'ny evanjely.
Nandita ni fionambe raisampire nena wani fiofana na maatra nipreta ni sukata tamnena na februari lasa tiu ka tamni rampitsu ful februari ato Vatican na nambarani ni Papa François tamni rupanda enzara misa arrivo vya mfirene na impulsa miafa fani evanzeli nulala na tsara indinja mitundra makane mnafalina sinifaumbiaza na ara pastorali.
Tiamin'ny kabary no nanomezany ray masina fakasitrahana ireo mpirehetra marobe tonga noho ny asa vitan'izy ireo sy ny fanompoana ataon'izy ireo any amin'ny diosezy avian'ny tsirairay. Fa nanasa sy nankahery azy ireo ihany koa izy mba handroso sy ho vonina mandrakariva hisehatra handrotsaka ny arato araka ny lalan'ny evanjely. Ny evanjely tokoa mantso izy no fototra iorenan'ny fiainan'ny mpirehetra, ary ankoatr'izany dia namafisy ny fa ilaina tokoa ny fiofanana amin'ny maha olona manontolo satria tsy misy ny mpirehetra raha tsy misy ny olona. Tsy tokony ataon'ny mpirehetra manjavatra ary ny fiofanana amin'ny maha olona azy satria ilaina ny mpirehetra mahay mifaneraseraman'olona. Matotra amin'ny asa pastoraly isearany notsipihany ray masina teo ampahamaranana ny teniny moa fa ny tsiambaratelin'ny faombiazana ara-pastoraly dia ny tsifandraisana fa isika no ivin'ny pastoraly fa ny pastoraly no manavao sy mitarika ny fiainan'ny olona hitodika makany amin'i Jesosy Kristy.
Ny izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, dia misotra andreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao antoy Fabien sy Malala, dia aminao ny mandrapitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vao miarana azy.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?